کاکەمەجی جارێکتر خۆشاتەوە بەڕامەکانی بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا. مرۆڤ چی وەکو تاک کۆمەڵگە یان وڵات لە چوارچوە سنووری خۆیدا قەوارە و قورسایەک بخۆیداناوە. تاکی کورد ئەگەر بەگشتی لە بەرچاو بگرین، پارتە کوردیەکان و یاخود بگرە حکومەتی هەرێمی کوردستان، تا چەند لە هەڵس و کەوتەکانیاندا ئەو پێوانانەیان پاراستووە و قورسایی خۆیان لە بەرچاو گرتوون؟
زۆر سپاسەوە دەکەم بۆ بەسەرکردنەکەتان. سڵاو ڕێزم هەیە بۆ ئێوە و بۆ هەموو جۆگران و بینەرانتان. لە دەی پەنجادا 1950دا دەروناسێکی ئەڵمانی بەناوی مەسلۆو، تیۆریەکی داڕشتووە بەناوی تیۆری پێویستیەکانی مەسلۆو یا سێگۆشەی پێویستیەکانی مەسلۆو، کە لەوێدا باس لە پێنج پات یا پێنج جۆرە پێویستی ئینسان دەکات، کە سەرەتاوترین پێویستیەکان پێویستی فیزیکی واتە وەدیهێنانی پێویستیەکانی نان و خواردن و شوێنی ژیان و حەوانەیە. ئەمای کە دەگەڕێنە بۆ کوردستان بە تایبەتی باشووری کوردستان، لە ڕاستیدا بەشی یەکەمی تیۆری مەستۆ پێکاتووە، واتە خەلتەکە بووتە خاوەنی ماڵی خۆی، خاوەنی شوێنی پێگەی خۆی و خاوەنی ئەمای کە بتوانێتن لە برسۆن نەمرێت. هەمان شێوە بەهۆی ئەوە کە زەختێکی زۆر لەسەر حیزبەکانی کوردستانیدا هەیە، هەوڵدرا کە حیزبە کوردستانیەکان سەرڕاوی هەموو هەوڵی خۆیان لەو ئاستە زیاتر گەشە نەکەن، بۆ چونکە لە حاڵی گەشەکردنی ئەوەدا دەڕۆنە بۆ پلەی قۆناغی دووەمی پێویستیەکان، واتە پێویستی گەشەکردن، پێویستی ئەمەکە، پێویستی خۆشەویستی و پێویستی نفوذ پەیداکردن لە ناو کۆمەڵگەدا. واتە ئێمە کە باستە کۆمەڵگا دەکەین تەنیا نە کۆمەڵگای کوردستانیە، کۆمەڵگای دەرەوەی کوردستانیش. لەو ڕۆوە دەوڵەتانی حاکم بە سیستمەکانی حاکم کارێکیان کردووە کە دەسەڵاتی کوردی و حزبی کوردی ڕێبەرایەتی کوردی لەو ئاستە نەڕۆتە بەرێت، چونکە ئەو کات بە دوای ئەوە دەگرێت کە هەلومەرجی بەرامبەر بە یەکسان بەخۆیە ببینێت. لەمەدا ئێمە دەتوانین لە ڕاستیدا بڕوانە ڕاوتی ڕەفراندوم لە کوردستانیشدا، چونکە دلی کورد و بزاوی سیاسی لە کوردستاندا دەیەوێت کورد لە قۆناغی یەکم و دووەم یا یەکم و دووەمی پێویستیەکانی بە قۆناغی سێهەم بۆتە قۆناغی سەربەخۆیی خۆی و قۆناغی خۆدۆزنەوە لەناو کۆمەڵگای جیهانیدا بدۆزێتەوە، کە مەشێک لە هۆیەکانە کە دەوڵەتانی دەوروبەر و حزب و ڕێکخراوەکانی کە جارێ لە ڕووی فکریوە و لە ڕووی زهنی و ڕەوانی و دیرێدراون نەتوانن ئامادەیەوە پیداکەن کە تێکەڵی ئەو ڕەوتە بن.
کاکەمەجید، حکومەتی هەرێمی کوردستان لەو ڕۆژەوەدا مەزراوە، گەرچی قەوارەیەکی تایبەتی بە خۆی وەرگرتووە و زۆر جۆرەک و دەوڵەتێک هەڵسوکەوتی لەگەڵ کراوە، بەڵام لەو لاوشەوە لایەنانێکی تر بە چاوێکی نزمتر سەری دەکەن. پاراستنی سەروەریت و یاخۆ شایەستەییت لە هەڵسوکەوتەکاندا بە چی وەگرێدراوە؟
لە ڕاستیدا هەروەک خۆتان فەرمووتان، ئێمە باسی نمونەیە بکەین. لە هەفتەی ڕابردوودا کاتێک کە ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بڕیاریدا کە بەشدار بێت لە ڕاوتی ڕەفراندوم و گشتپرسی سەربەخۆی کوردستاندا، دەوڵەت مەفتەلی لە پەیامی ڕۆژی عەیدی قوربانەوە ئەو بڕیارەی ئەنجومەنی پارێزگای کەرکووک بە بڕیارێکی خاینانە و دژی نیشتیمانی تورکی و تورکمانی نابرد. بە واتای ئەوە کە دەوڵەتانی دەوروبەر، نەتەوەکانی دەوروبەر، نەتەوە دەسەڵاتدارەکان جاری کورد خاوەنی ئەو کەسایەتیە وەکو نەتەوەیەک نازانن کە مافی ئەوەیان هەبێت بڕیار لەسەر چارە نووسی خۆیان بدەن. بە چارە نووسی خۆیان تەنیا ئەوان تەنیا لە چارچێوەی بەشێکی بچووک لە مافەکانی بنەمایی خۆیاندا، ئەوش بەڕێوەبردنی کاروباری لۆکال و ڕۆژانەی خۆیان بێتن، لەو چارچێوەدا دەبینین. ئەمەش دەگەڕێتەوە بە چەند هۆ. یەکەمەوە کە سیستمی داپرۆسینەری داگیرکردنان و سیستمی بەڕێوەبەری و سیستمی حاکمیەتی ئەوانە جۆری کردووە کە نەتەوە ژێردەستەکان لە لەوانە نەتەوەی کورد هەمیشە بچووک بن، هەمیشە تحقیق بکەن، و ئەو تحقیرە لە کەسایەتی سیاسی و لە کەسایەتی هەڵسیاسی ئێمەشدا نەخشی داواتە. بۆیە دوای 25 ساڵ سەرڕای ئەوە کە ئێمە لە باشووری کوردستان شێوەیەکی دفاکتۆی سەربەخۆمان هەبووە، بەڵام لە ڕووی فکری سیاسیەوە و لە ڕووی گەشەکردنی سیاسیەوە بە بەتایبەت پەروەردەی سیاسی و کۆمەڵاتیدا کە بتوانێتن کەسایەتی سەربەخۆ بە کورد ببەخشێتن، لەو بارەدا کەمکاری یەکجار ڕوو کراوە، بۆ چونکە بڕوابەخۆبوونێکی وە نەبووە، بیرکردنەوەی سیستماتیک، بیرکردنەوەی ئەوە کە دەبێ اخلاق و نەریت و سیستمی بنەمای ئاوادانکردنەوەیەکی ڕۆحی نەتەوەتی لەناو خەلک گەشە بکەن، ئەو کارە لەناو کوردا بەو شێوەیە کە پێویستە گەشەی نەکردووە.
کاکەمەجید، باسی باخشەلیت کرد لە سەردانی ئەم دواییەی چاوەژۆغڵو بوو هەرێمی کوردستان، لە جیاتی ئەوەی لەگەڵ حکومەتی هەرێمدا دابنیشی لەگەڵ پارتەکاندا بەجیا دانیشت، خوێندنەوەی ئیوە چییە بۆ ئەو جۆرە هەڵسوکەوتە؟
ئەمە بخۆی ڕاست شتێکە. لە ئەگەر بێت و مەسەلا دەوڵەتانی ئوروپایی یا هەر کام لە دەوڵەتانی دنیا پێشنیار بە وڵاتی تورکیا بکەن یا بە باخسەڵی بڵێن کە دەبێ مافی تەمایەتیەکان لە بەرچاو بگرن، مافی نەتەوەی کورد دەبێت لە بەرچاو بگرن، دەم و دەست وەڵام دەدەنەوە کە ئێوە بۆتان نییە دەستە کاروباری ناوخۆی خۆمان بدەن. بەڵام بەهۆی ئەوە کە هەرێمی کوردستان بە باشووری کوردستان بەشێک لە حوزەی نفوذی خۆیان دەزانن، بەشێک لە بڵێن پشتماڵی خۆیان دەزانن، ئەوان ئەو مافەیان بخۆن بەڕاوە دەبینن کە بە جیاتی ئەوە کە لەگەڵ حکومەتی هەرێمی کوردستان کە نوێنەرەتی سیاسی سیاسی حزب کردستان دکات دامشین بین لگل حزب و رخواه جورا جورا کان دامشین یکم بو اوکه نشان بدن که ایمه ایوه براسم دراسی ناماسیم دو ایوه کومالکین لعشایر و گروپ جورا جورا کان که ایمه راسته خو لگل او گروپ بوشو کان دادنشین همان سیاستی که سردمانی خوی سردمانی عثمانی کان کاتی که کردستان به شوی سنجاقی برواده چو هلی حکومت عثمانی لگر سنجاق کان به جیا دادنش جوری که دکر که او سنجاقانی لکردستان دارن همیشه دیجی اکتر بن و نتوان هیچ کار پیکا و یکتی پیدا بکن و امش دبیت هوی او که گمان لنو هیزه کردی کان دادنشی کاتی که لگر هیزه سیاسی کانی کردی لگر رخواه کانی کردی لحریم کردستان در جیا دادنشی ببی او که بابتی یا مجاری کوبنا کان آشکرا بیتن بشی و یکی گشتی او کات به گمان کشی گمانوی و کشی شکو گمان لیکتر کردن بروا به یکتر نکردن لنو بزاوی سیاسی کرده جشه دکات و امش دبیت هوی او که روحی هاوکاری و روحی گرتنوه لنو کرده باوشی وی که پیویس نرو تفیش لنو لراستی دا آمانجی دولتی ترکیه و آمانجی دولتانی قیرانی بروا لنو خلجی کرده قولتر بکن و تا قیرانی بروا لنو خلجی کرده قولتر بیتن هیزی گرتنوه تیر زحمتر دبیت و زحمتر خلجی کرده توانیتن پیکا و ببروا یکی تا و هیزی خوی لسر یک بخواستن بو آمانجی که هاو باش هاول بدات
بس لیره دا ریبرانی کرد کسایت دا سالدارگان چه رولک دبینین لو جورا فلسکوتی چی ایران و یا خود ترکیه
ریبرانی کرد من پیم و ارتی که یک جار زور دنگ امرو دا لسر حیات چون که اوان میجوی را بردو من دزانن یعنی پیجوی پینسا ساله را بردو من لجیر دستهی حکومتکان جورا جوری دا گیر کرد لکردستان دزانن و دزانن هر وقت اوان ویستیانه که بشیوی سیاستی اوی بفارسی دوین تفرقه به اندازه حکومت کن لو سیاسته که کلغ و گتوه و تا امروش توانیانه لرگای او سیاسته و خلکی کرد دا بش بکن و قولایی قیرانکان لنو ایمه دا قولتر بکن و برینکان ایمه زیاده بکن لو روه من پیم وایا ارکی ریبرانی کرد و بطر بطی امرو لحریم کردستان سروی که حریم کردستان ارکی که اوه که میسیونی یک نتوه بون میسیونی اوه که نتوهی کرد به همو چشکانی خوی به همو جیوازکانی خوی خوانی یک آمان جیها بشه و خوانی یک ناسنامه ها بشه دبی زورتر به حس کرد چون که اوه راستی بیتن ایمه تا خوانی کیانی سر بخوی خو منده بین بکو همو انسانی خوانی مالی خو منده بین خوانی ناسنامه نید اما نمونه یک بلیم اگر با کدای که جاده بیتاد منال یا نو هبیتن کاتی که کشه آنه منال کان قد نال مالی ایمه که درون مالی دایکن دلین ایمه درون مالی دایکمان که درون مالی باوکیان درون ایمه یلای دایکن درون مالی باوکمان تا بو اوانه خوانی مالی خوانی خوانی کسیتی خوانی اما جده بیتا که قیرانی درونی لنو منال دا گشب که به همان شیوه بو نتوی کشوایا ایمه که خوانی مالی خو من نبی خوانی کیانی خو من نبی خوانی کسیتی خو من نبی که خوانی کسیتی خو من نبی ناتوانی سر بخوانه بیر بکنه ناتوانی به شیوه هاوسان لگل نتوانکانی دور بری خو من بجولنه او که دوستاتی ایمه برایتی ایمه برایتی که یک سامیه
بس کاک مجی چون دروان سرانی پارتکان ریبرانیان و یا خود کسایتی ده سالدارکانیان سردان چه با آشکرا و یا خود نهینی تایبتی کانیان با در و با تایبت ترکیه و ایران تا چند لشایستهی و گورهی حکومتی هرم کم کرده تو و یا خود کم دکات تو.
من پیم باید لیکم قناغ به آنال شرایطی جوری خوان کم دکنه. به هوی آواک کاتی که ما حکومتی که هرم من هبید جواب همو کم کوری کانی خویا. اما دبی هاول بدن که حکومتی هرم ببیتن نونری اما لهمو بوار کان بته بله پیوندی کانی در ویدا. حزب سیاسی کان بو آوا پیکاتون که کیشه سیاسی خوان رکبری سیاسی بو باید دست و گتنی ریبری سیاسی لولاد دا پیک بدن آواک ریبری خوان یا کیشه سیاسی کانی خوان لرگای دولتانی دور بر وام رگا بدن دخالتی داد. اما نمونه که بچوک بلین دوباره ترکیه با هم قیرانه که خوی ده امرو اگر رخ نیک لام ترکیه دگرید جه پی که اپوزیسیون هر گوری دولت ترکیه دگره تا دلی ایما حکومتی که دموکراتیک سیستم که دموکراتیک اما مسئله اینه خوی خو منه بخو من شاره سلد ایما دبی ببین یا خوانی او کسراتی و او بوشونه نتواتی او بوشونه نشتیمانیه بو او که بتوانین لیکم مرحله دا قوناق دا ریبریان ایما گوری خو هم پارزن کاتی گوری خو هم پارز گوری دادن به حکومتی خو هم او که دتوان هاوسان بل لگل نتواکانی دور بد و بدلنیه او که ریز حرمتی
مجید حقی اندامی کومالی آشتی و گشه پیدانی کردستان جاپک و خنکاری دکتور لزانستی ریبری دا زور زور سپاس
زور سپاسی و دکم قلوان